Et iterum intravit Capharnaum post dies, et auditum est quod in domo esset. Et convenerunt multi, ita ut non caperet neque ad Hanuam, et locebatur eis verbum. Et venerunt ferentis ad eum paraliticum, quia quatuor portabatur. Et cum non possent offeri eum illi praeturba, nudaverunt tectum ubi erat. Et patefacientes sumiserunt gravatum, in quo paraliticus hasebat. Cum vidisset autem Jesus fidem illorum, ait paralitico, Filii, dimittuntur tibi peccata. Erant autem illi quidam describis, sedentis et cogitantis in cordibus suis. Qui dixit locitur? Blasfemat. Quis potes dimittere peccata nisi solus Deus? Quos tot incognitu Jesus spiritu suo, quia si cogitarent intra se dicit illis, quid iste cogitatis in cordibus vestris? Quid est Facilius? Dicere paralitico, dimittuntur tibi peccata, an dicere, surge, et tole gravatum tuum et ambula? Ut autem siatis, quia potestatem habet filius hominis in terra dimittendi peccata, ait paralitico, tibi dico, surge, tole gravatum tuum et vadi in domum tuam. Et statim, ili surrexit, et sub lato grabato abiit coram omnibus, it ut admirarentur omnis, et honorificarin Deum dissentis quia, numquam sic vidimus, et egressus est rursus ad mare, omnis che turba veniebat ad eum, et osebat eus. Et cum preteririt vidit Levin, Alfei, sedentim ad Telonium, et ait ili, secere me, et surgens secutus est eum. Et factum est, cum accumberit in domo Ilius, multi publicani et peccatores simul discumbebant cum Jesu et discipulis ejus. Erant enne multi, qui et secebantur eum. Et scribi et farisei, videntis quia manducaret cum peccatoribus et publicanis dicebant discipulis ejus. Quare cum publicanis et peccatoribus manducat et bibit magister vester? Hoc audito, Jesus ait illis, non necesse habent sani medicum? Sed qui male habent, non enim veni vocari justos, sed peccatoris. Et erant discipuli Ioannis et farisei jejunantis. Et veniunt, et dicunt ili, quare discipuli Ioannis et fariseorum jejunant? Tui autem discipuli non jejunant? Et ait ilis Jesus, num quid possunt filii nuptiarum, quand ius sponsus cum ilis est huginare? Quanto tempore habent secum sponsum, non possunt jejunare? Venient autem dies cum auferetur ab ei sponsus, et tunc jejunabunt in illa die. Nimu ad sumentum pani rudis ad suit vestimentu vetri, aliuc in auferit supplimentum novum a vetri, et major si surafit. Et nimu omitit vinum novellum in utres veteris, aliuc in disrumpit vinum utres, et vinum effunditur, et utres peribunt, sed vinum novum in utres novus miti debit. Et factum est iterum cum sabbatis ambularit per sata, et discipuli ejus seperunt pregredi et veleri spicas, farisei autem dicebant ei, exe, quid faciunt sabbatis quod non licit? Et ait ilis, numquam legistis quid fecere David quando necessitatem abuit, et esuriit ipsi et quicum eo erant, quomodo introit domum Dei sub Abiatar principe sacerdotum, et panis propositiones manducavit? Quos non licit manducari nisi sacerdotibus, et edit eis quicum eo erant, et dicebat eis, sabbatum propter hominem factum est, et non homo propter sabbatum. Itaque Dominus est filius hominis etiam sabbati,